heillä on havaintoja siitä, että missä päin siellä on kulkijoita tullut ja mennyt ja mistä niitä kannattaa ruveta haiskelemaan sitten, kun ne on hukkaan joutuneet.
Sää on poutainen maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa sataa paikoin lunta tai räntää. Lämpötila on 5-10 astetta, Lapissa 0-3 astetta.
Puheessa Maria Jungner.
Hyvää maanantaipäivää, rakkaat kuulijat. Edessä tunti yhteistä aikaa. Alkamassa on siis ensimmäinen suora lähetykseni täältä Yle Puheen ykköstudiolta Pasilasta. Mukavaa, että olet lähetyksessä mukana. Tämän päivän ohjelmassa puhutaan onnellisuudesta. Tutkimusten mukaan me suomalaiset olemme onnellista kansaa. Sosiologien mukaan yli 80% kansasta kertoo olevansa onnellinen. Silti kun katsoo ympärilleen, ei sitä onnea ihan hirveästi missään näy. Olemme kansa, jolla viinaa kuluu ja masennuslääkkeitä. Jonkun on siis oltava väärässä. Jos me olemme niin onnellisia, miksi se ei kuitenkaan tunnu siltä? Mitä se onni oikeastaan on ja mitä me loppujen lopuksi tarvitsemme ollaksemme onnellisia? Ihmisen suhde onnellisuuteen on muuttunut todella paljon viimeisen 200 vuoden aikana. Yksilökeskeisyys on kasvanut yhteisöllisyyden kustannuksella. Moni uskoo, että onni tulee hyvän elämän seurauksena. Se on ikään kuin sivutuote. No jos elämä on muuten epäonnista, enkö silti voisi olla onnellinen? Onko onnellisuus päätös vai olosuhteiden määrittämä tila? Ihmisen onnellisuutta itsessään on tutkittu varsin vähän. Suurin osa psykologeista, tutkijoista ja filosofeista viittaa siihen kyllä jossain muodossa, mutta ihmismielen solmujen ja kriisikohtien selvittelyssä on ilmeisesti riittänyt sen verran selvitettävää, että onnellisuuden analysointi on jäänyt lapsipuolen asemaan. Pitääkö onnea sitten jotenkin erikseen tavoitella? Pitääkö se ansaita? Pitääkö se rakentaa vai osata vain yksinkertaisesti ottaa vastaan? Olemmeko me sokeita omalle onnellemme?
Maria Jungner. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi/puhe.
Onnellisuuden anatomia tutkivat tänään kanssani psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen ja filosofian tutkija sekä kouluttaja Lauri Järvilehto. Tervetuloa molemmille.
Ei vaan, ei.
Markku, sut tunnetaan onnellisuusprofessorina. Sä oot tehnyt lukuisia tutkimuksia ja erilaisia julkaisuja meidän suomalaisten onnellisuudesta, joten mä oletan ainakin, että sulla on vankka mielipide meidän suomalaisten onnellisuuden tasosta. Ollaanko me nyt sitten onnellisia? Onko meillä hyvä taso vai huono?
No kyllähän se nyt on ilman muuta hyvä, niin kuin tuossa johdannossa mainitsit. Onko se nyt 80% vai mitä? Mutta selvä enemmistö ilmoittautuu onnelliseksi. Heti tekee mieli sanoa, että ei pidä nyt kovin kireälle vetää sitä onnellisuuden tasoa. Ei tässä varmasti tavoitella jotain onnellisuuden huippuja, vaan kyse on siitä, että elämä nyt on kohtuullisesti raiteella ja ei mitään suurempia kremppoja ole. Tai jos on kremppojakin, niin ne eivät ole kuitenkaan niin pahoja, että ne jotenkin pudottaisi se onnellisuuden sitten sinne onnettomuuden puolelle. Ja täytyy tässä olla nyt kohtuullinen, kun puhutaan sitä onnellisuudesta. Se ei siis tarkoita jotain valtavia huippukokemuksia, joita olisi joka päivä ja päivittäin, vaan ehkä pikemminkin semmoista siedettävää, mukavaa, kohtuullista oloa, jossa ei nyt niin kauheasti joudu sitten puntaroimaan sitä omaa tilansa.
Eli onko se vähän niin kuin enemmän niin, että jos ei nyt ole ihan kauhean huonostikaan, niin sitten mä oon niin kuin onnellinen?
Juuri näin. Kyllä kai tämä on sitä suomalaista mentaliteettia ihan parhaimmillaan ja välillä huonommillaankin.
Mitäs mieltä sä oot, Lauri? Onko suomalaiset onnellisia?
No se, siis tämä ristiriita näiden kahden tekijän välillä, mitä sä linjasit tuossa alussa, on aika mielenkiintoinen. Että yhtäältä kyselytutkimuksissa näyttää siltä, että suomalaiset on onnellisia. Ja kun katsotaan muun tyyppistä tutkimusta, niin sitten se vaikuttaa siltä, että pitääkö tämä paikkansa. Ja mä luulen, että että asianlaita on yhdellä kädellä juuri niin kuin professori Ojanen tässä linjassa, että niin kuin, sellaisessa mielessä, että suomalaisilla asiat keskimäärin ei ole kauhean huonosti. Jos katsotaan vaikka esimerkiksi meidän materiaalista vaurautta, joka on siis ihmiskunnan historian kannalta niin kuin huippuluokkaa tällä hetkellä. Että meidän Suomessa tämmöinen niin kuin hyvin heikkotuloinen ihminen elää sellaista elämää, sitä kuninkaatta ei voinut edes uneksia parisataa vuotta sitten. Että tämä on niin kuin ikään kuin se tilanne. Mutta sitten yksi sellainen mielenkiintoinen kysymys on se, että ohjataanko me ihmisiä kysymään oikeita kysymyksiä suhteessa siihen onnellisuuteen. Eli se, että onko esimerkiksi onnellisuuden lähteenä tämmöinen materiaalinen yltäkylläisyys sittenkään niin hyvä kuin ollaan ajateltu. Ja sitten toinen asia, että onko se, että ei ole puutetta tai että asiat ei huonosti, niin onko se vielä riittävä kriteeri onnellisuudelle? Vai onko olemassa sen nollakohdan ylitse menevää jotain sellaista, joka mä oon täysin samaa mieltä tästä, että kyse ei ole sellaista jihuu tähtihetkistä tai muuta, vaan jotain sellaista ikään kuin, syvällistä hyvinvointia, mikä nostaa ihmisen niin kuin vähän korkeammalle.
Silloin kai puhuttaisiin mielen rauhasta esimerkiksi semmoisena hyvänä vaihtoehtona. Todella onnellisuutta voidaan määritellä niin monella tavalla, että siinä voi olla sitä riehakkuutta, iloa, sitten tosiaan ihan toisena ääripäivänä päädä tämmöistä seesteisyyttä, rauhallisuutta, mielen tasapainoa, ja kyllä kai sekin nyt pitää onnelliseksi laskea.
Mutta sitten jotenkin tuntuu, että moni tavallaan yrittää ylipuhua itsensä onnelliseksi, että just tavallaan, niin kuin Lauri sanoi, sen ulkoisen kautta, että kun mulla nyt on, mulla on työ ja mulla on koti ja mulla on farmariauto, mulla on kaksi lasta ja koirakin, niin pakkohan mun on olla onnellinen. Mm. Ja monta kertaa kuitenkin se sisäinen tunne on sitten ristiriidassa sen kanssa, että se ei kuitenkaan, se ulkoinen, palaamme tähän vielä. Mä Lauri, sen verran sun teoriaa tässä lähtisin valottamaan, että sä oot sanonut muun muassa yhdessä haastattelussa, että ihminen tulee onnelliseksi, jos kolme asiaa hänen elämässään toteutuu. Mitkä nämä kolme asiaa on, Lauri?
No siis ensinnäkin mä nappasin kiinni tuosta pikkasen taajempaa, kun sen sanoit, että riittääkö onnellisuuteen se, että sulla on talo ja auto ja 1,7 lasta ja labradorin nouta ja niin kuin näin. Niin se kysymys on mun nähdäkseni aseteltu väärin. Eli jos kysyt, että mitä sulla tarvii olla, voidaanko se onnellinen, niin kuin, jos me katsotaan aika laajaakin tutkimusnäyttöä, niin se, mitä ihminen omistaa, ei korreloi kauhean voimakkaasti hyvinvoinnin kanssa. Että maailma on onnettomia ihmisiä näin edespäin. Sen sijaan se, mikä vaikuttaa voimakkaasti, on se, että nämä kolme tällaista niin sanottua sisäisen motivaation, niin kuin tässä psykologista perustarvetta tyydyttyy. Eli tämä tarve vapauteen, tarve tällaiseen osaamiseen, tämän puhutaan niin kuin virtauskokemuksista, flow-kokemuksista. Ja sitten se niin kuin kyky palvella toisiin, kyky olla niin kuin osa jotain suurempaa kokonaisuutta. Ja nämä on sillä tavalla jännästi ikään kuin, alisteisia toisilleen, että ensinnäkin niin kuin tämä vapaus on se, missä meidän kulttuuri, tämä niin kuin aika individualisoitunut materiaalistinen kulttuuri, niin se pyrkii maksimoimaan vapauden. Usein kuitenkin sen kustannuksella me unohdetaan se, että me ollaan aina, niin kuin mun filosofikollega Frank Martela on lanserannut sellaisen ihastuttavan sanon, että ihminen ei ole yksilö, ihminen on suhdelo. Että me ollaan me aina tavallaan kukoistetaan suhteessa toisiin. Ja nyt siis se, että me vaan työstetään sitä vapautta, niin me unohdetaan se, että itse asiassa se, missä ihminen voi kaikista parhaiten, on silloin, kun se tekee jotain, mistä se todella nauttii. Tai silloin, kun se kokee, että tällä, mitä hän tekee ja mikä hän on olemassa, on merkitystä. Ja tämä viimeinen on mun nähdäkseni se kaikista tärkein kriteeri. Se, että joka ikinen elossa oleva ihminen haluaa siinä vaiheessa, kun meidän pitää kuitata kassan kautta ulos. Me katsotaan ehkä, jos onni suo, katsotaan hetken matkaa taaksepäin, että minkälainen trippi tuli tehtyä. Niin joka ikinen ihminen haluaa siinä vaiheessa katsoa, että oli jotain väliä. Että ei tullut niin kuin huseerattua tyhjänpäiten sitä 6 tai 80 vuotta, mitä tänne mahdollisesti päästään olemaan.
Niin, että jokainen yksilö, niin se suuri, tämä on vähän tavallaan taas tätä psykologiaakin siinä, että mun yksi guruistani Tommi Helstein on hyvin paljon painottanut sitä, että meillä kaikilla on se perustavaa laatua oleva tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi. Ja se alkaa lapsuudesta, se ei ilmeisesti pääty koskaan. Mä oon miettinyt mä tiesin tämän sun kolmikon ja mä halusin nostaa sen just sen takia myös esiin, että mä oon miettinyt sitä tämän nykyisen esimerkiksi julkisuuteen pyrkivien ihmisten niin kuin motiiveja. Että siellä on aika pitkälti varmaan sitä samaa, että tämmöinen koko tosi TV, BB-maailma, niin se varmaan pureutuu just tähän, että onhan mulla merkitystä, kattokaa, että sillä on isompi väli, että mä kännään täällä BB-talossa, kuin että mä kännään Rymy-Eetussa.
Just näin. Tuosta on ihan huikea tutkimuspaperi vuodelta 2009, missä tutkittiin ihmisiä, jotka on sisäisesti ja ulkoisesti motivoituneita ja sen vaikutusta hyvinvointiin. Ja tutkimustuloksessa oli se, että ihmiset, joita motivoi raha, maine tai toisten ihmisten ihailu, oli tämmöinen niin kuin pintapuolinen sosiaalisuus, eli tämä Big Brother-ajattelu. Niin tällaiset ihmiset vuoden kuluttua siitä, kun he ensin mitattiin tämän niin kuin kyselytutkimuksella tämän heidän hyvinvointinsa, niin vuoden kuluttua siitä heidän hyvinvointinsa ei ollut lisääntynyt pätkääkään, vaikka oli saavuttanut näitä tavoitteita. Siis eli ne arvosti rahaa mainetta ihmistä ihailua ja saavutti rahaa mainetta ihmistä ihailua. Ja se ei vaikuttanut millään tavalla hyvinvointiin. Sen sijaan huonovointisuus, stressi, ahdistuksen tunne, väsyneisyys ja päänsärky, tämän tyyppiset tekijät, joilla tunnistettiin huonovointisuutta, oli lisääntynyt marginaalisesti. Mutta taas ihmiset, jotka olivat sisäisesti motivoituneet, eli joita motivoi tämä vapaus, virtaus ja vastuu, eli se, että saa tehdä sellaisia asioita, jotka oikeasti jotenkin järkevän tuntuisi, on sellainen, että wow, mä oon aika hyvä tässä, ja sitten vielä se, että mä saan tehdä jotain hyvää muille tämän mun intohimoni kautta. Niin tällaisten ihmisten hyvinvointi oli vuodessa kasvanut niin kuin räjähdysmäisesti, ja huonovointisuus oli postaan romahtanut. Ja sitten niin päästään mun mielestä siihen, että mitä sun on tai mikä sun status on tai näin. Sen niin vaikutus hyvinvoinnille on marginaalinen. Siinä on olemassa sellainen jännä suhde, johon voidaan ehkä palata myöhemmin, mutta se suora vaikutus on aika marginaalinen. Kun taas, jos ihminen tekee asioita, joista se on oikeasti innoissaan, sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa on hyvä olla, niin tämä on mun mielestä se, niin kuin John Lennon sanoi, että life is what happens to you when you're busy making other plans. Niin onnellisuus on se, mitä tapahtuu sulle silloin, kun sulla on you're busy doing things that you love.
Joo.
With people that you love. Siinä vielä.
Tekeminen, itsensä tekeminen onnelliseksi tekojen, niin kuin teoilla eikä ajatuksen tasolla. Niin, Markku, sulla on ollut myös siitä ajatuksia. Sä oot kirjoittanut jossain näistä sun lukemattomista kirjoista, joita mä oon lukenut tähän ohjelmaan, siitä, että tekojen kautta ihmisen on helpompi tehdä kuin asennetta muuttamalla.
Joo, näin olen kirjoittanut ja ehkä vähän joskus hämmästytäänkin, kun sanon näin, koska nythän on ollut muotia jo pitkään, että muutetaan asenteita, ajattelua, ole optimisti ja ole sitä ja tätä. Ja lähdetään siis liikkeelle siitä, että jollakin tavalla ihmisen ajatukset pitäisi saada ensin mallille ja sitten voisi jotakin tapahtua. Mutta aika lailla, en nyt ihan halua sitä kiistääkään, mutta korostan kuitenkin enemmän sitä, että paljon helpompi on lähtee liikkeelle tekojen kautta tekemällä hyviä asioita, miksi ei totta kai itselleenkin saa tehdä. Eihän se nyt kiellettyä ole, mutta juuri kun tuossa edellä tuli, niin kyllä tämä palvelun näkökulma on erittäin arvokas. Ja silloin me palataan tämmöisiin vanhoihin hyveihin, joita on jo antiikissa jo, niistä puhuttiin varmaan ennen sitäkin. Totta kai, eihän nämä sillä tavalla putkahda antiikissa. Mutta uskonnoissa, että tulee siis tällaiset asiat, joita nyt onneksi on alettu tutkia psykologiassa, sanotaan kiitollisuus ja anteeksianto. Jopa nöyryyttä on alettu tutkia. Tämähän on nyt uutta, koska tähän mennessä on melkein tutkittu lähinnä itsensä toteuttamista ja tämän tyyppisiä asioita, että tämä muutos on mulle ollut kyllä ihan henkilökohtaisestikin hyvin mieluinen, kun on tätä maailmanparantajaa ja vikaa ollut tässä ties kuinka kauan.
Eli jos sä haluat itsellesi onnellisen elämän, niin pyrit toteuttamaan sitä tekemällä muita ihmisiä onnelliseksi.
No kyllä, mutta tietysti siinäkin nyt varmaan joku kohtuus on siinäkin, että ei nyt ihan omia tarpeitaan tietysti pidä jotenkin torjua ja laiminlyödä, mutta sen kohtuus on löydettävä kyllä sillä tavalla, että ehkä mieluummin sinne toisten huomioimisen suuntaan kuin sinne omien tarpeiden ja itsekkyyden suuntaan kuitenkin.
Me eletään semmoista aikaa, että meillä on ulkopuolisia niin kuin asioita, joita haluta on niin paljon. Ja on ollut myös semmoinen teoria vallalla aikaisemmin, että kun sä saavutat sen, mitä sä haluat, niin sä olet onnellinen. No tänä päivänä tässä yhteiskunnassa niin niitä haluttavia asioita on vaan niin jumalattoman paljon. Niitä tulee koko ajan lisää. Sä, että tavallaan se on loputon juoksu, jos sä juokset niiden perässä. No sit mä kiinnostuin tästä buddhalaisesta ajatusmaailmasta, jolloin tavallaan sun pitäisi pyrkiä pois kaikesta halusta ja hakea sitä sisältäpäin niitä asioita, mitä sä tarvitset ja millä sä teet itsesi onnelliseksi. Ja sekään tie ei oikein vienyt mihinkään, koska sä et voi lakata haluamasta yhtään mitään. Silloinhan sä et halua myöskään tehdä paremmin sun työtäsi, sä et halua koskaan lapsia, sä et halua koskaan löytää kumppania, sä kiellät tavallaan kaiken. Kultainen keskityötie on todennäköisesti se paras vaihtoehto näissä. Mikä teidän mielestä olisi se paras tapa löytää se kultainen keskitie näiden kahden asian välillä?
Mä sanoisin, mun mielestä on jollakin tavalla ihastuttavaa, että tuntuu, että melkein kaikki tällaiset niin kuin tutkimusreitit, mitä pitkin mä oon päässyt kulkemaan, päätyy ennen pitkään sellaiseen tilanteeseen, että sulla on siellä niin kuin polun päässä sellainen kakku, mikä pitää niin kuin syödä ja säästää samaan aikaan. Et mä en usko kauheasti keskitien ratkaisuja, mä en usko kauheasti kompromisseihin, mutta musta niinku paradoksit on ihastuttavia. Tässä on yksi sellainen paradoksi.
Niiden kanssa on tosi vaikea vaan elää.
Näin se on. Mutta siis jos ajatellaan, että koko maailmahan on niinku itsessään itse asiassa niinku valtavan niinku läpeensä ristiriitana, mutta me tarkastellaan sitä tällaisten ikään kuin niinku sisäisesti johdonmukaisten käsiterakenteiden läpi. Mutta tässä tapauksessa siis se, että et niinku yhtään tämmöinen ikään kuin materialistinen kulttuuri, joka sanoo, että sun pitää saavuttaa jotain tiettyjä asioita, niin siinä on tietty pointti. Se on niinku tämä, niin kuin tässä äsken niinku puhuttiin tästä, että sun täytyy ne omat tarpeet huomioida myöskin, eikö niin? Mutta sitten samaan aikaan se ikään kuin, no mä sanoisin sen tällä tavalla näin, että maailmassa niin kuin pitäisi pyrkiä muuttamaan niitä asioita, mihin pystyy vaikuttaa, mutta siis hyväksyy niin kuin buddhalaisittain niissä, ne asiat, joihin ei pysty vaikuttaa. Ja sen balanssin löytäminen niin kuin näiden kahden asian välillä, niin kuin tämä 1900-luvun alusta tämä vanha rukous kuuluu jotenkin tälleen näin, että Luoja, anna minulle voimaa vaikuttaa niihin asioihin, mihin pystyn vaikuttamaan, rauhaa, hyväksyä ne asiat, mitkä pystyn hyväksymään, eikö mitkä pitää hyväksyä, ja sitten riittävästi viisautta erottaa nämä kaksi toisistaan. Niin se viisaus on semmoinen, että näin niin kuin ikään kuin filosofina tai viisauden rakastajana voi sanoa, että ei se kauhean helpolla tuu, vaikka kuinka pohtisi.
Joo, tähän helppo jatkaa sillä tavalla, että eiköhän me kuitenkin eletä elämää, ja tämmöinen puntarointi on tavalliselle ihmiselle ja filosofille ja psykologillekin varmaan aika vaikea, että mikä nyt olisi se kohtuus, että pitää kun lisätä tota ja vähentää tätä. Ja yleensäkin haluaisin sanoa, että eivät ihmiset onnellisuutta nyt niin kauheasti pohdiskele. Ihmiset elävät ja elämä kuljettaa ja siinä on niin paljon muuta miettimistä, että kuinka selviän ihan tästä päivästä. Esimerkiksi tämän tyyppiset asiat meitä enemmän kiinnostaa ja ihan sen päivittäisten askareiden hoitaminen, niin en oikein jaksa uskoa, että jotenkin onnellisuuden kautta asioita nyt niin hirveästi puntaroitaisi. Kyllä se on siinä jotenkin takana. Ja totta kai se on vähän niin kuin kaapissa piilossa ja sieltä se voidaan ottaa, kun siitä nyt tällä tavalla puhutaan, niin okei, silloin se tietysti alkaa kiinnostaa ja joku voi miettiäkin, että no minkälaista se mun oma elämäni sitten on, mutta on niin paljon muuta elämässä, mikä pitää hoitaa, mistä pitää selviytyä ja missä pitää pärjätä. Ja varsinkin tämmöisessä kulttuurissa, joka korostaa kaikenlaista pärjäämistä ja kilpailemista ja tehokkuutta, niin kyllähän ne semmoiset asiat vie mukanaan ihan kepposesti. Ja siinä jää kyllä sitten ehkä se oman minänkin puntaroiminen sitten vähemmälle, johon toki yksilökeskeinen kulttuuri kannustaa. Siihen, että mikä minä olen, mitä minä saan, mihin olen menossa, voinko toteuttaa itseäni. Tämmöisillä kysymyksillä tekee mieli sanoa sisäisellä dialogillahan me kiusaamme jatkuvasti itseämme. Nehän on mahdottomia kysymyksiä osa näistä. Koska ihminen on toteuttanut itsensä? Mistä hän sen voi tietää?
Mä kyllä pikkasen nyt lähden kyseenalaistamaan tätä onnellisuusprofessorin teesiä, koska mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että onnellisuus on semmoinen, jota ihmiset pohtii paljonkin. Tämä on ihan, mä perustan tämän valtavan laajaan empiiriseen tutkimukseen mun kaveripiiriin. Ehkä me 40-50-vuotiaat naiset ruvetaan sitten puntaroimaan tätä. Ehkä tämä on se kohta, jossa ruvetaan. Ehkä me ollaan se kohderyhmä, jotka on siellä Paulo Coelhon hyllyllä ja Tommy Helsteinin elämän paradoksit löytyy varmaan kaikkien hyllystä. Jossain vaiheessa se varmaan tulee niiden kriisikohtien kautta, kun sä joudut niin kuin pysähtymään.
Juuri näin, että silloin emmehän me kysele silloin yhtään mitään, kun meille menee hyvin ja mukavasti. Emme kysy, että minkä ihmeen takia nyt näin hyvin menee. Kuinka mä nyt olen hyvällä tuulella ja onnelle. Ei, tämä on ihan kummallista, mutta anna olla sitten, kun menee huonommin ja tuntuu, että ei saa aikaan sitä, mitä haluaisi ja kaikki tämä, niin silloin voidaan miettiä varmaan sitä onnellisuuttakin, mutta ei niin paljon kuin joskus tuntuu, että kyllä mä olen nyt siihen pikkuhiljaa päätynyt, että on vähän yliarvostettu juttu tämä onnellisuus. Mutta lukekaa silti mun kirjojani.
Yle Puheessa, Maria Jungner.
Onko onnellisuuden tavoittelu sitten jotenkin nykypäivän ilmiö? Usein kuulee puhuttavan, että ei sitä paljon missään paikkarin torpassa pysähdytty pohtimaan omaa onnellisuutta, tai kun 100 vuotta sitten elettiin suurperhe tungettuna yhteen hellahuoneeseen, niin paljon mietitty elämän tarkoitusta. Mä en itse tätä kyllä oikeastaan allekirjoita ollenkaan, koska mä oon sitä mieltä, että jo aikojen alusta saakka ihmiset on hakenut parempaa ja niin kuin mielekkäämpää elämää.
parempaa ja mielekkäämpää elämää on ehkä oikea sana. Se onnellisuus ei ehkä ole ollut se sana, jota on käytetty. Filosofit ehkä, jos mennään sinne antiikkiin taas, niin kyllähän sitä pohdittu tietysti on. Ja sitten täytyy koko ajan muistaa, että se on perustunne myöskin hyvänen aikaa. Kaikkialla eri kulttuureissa niin on olemassa onnellisuuden tunteita ja se tunnistetaan ihan vaikka vieraittenkin ihmisten kasvoilta. Et siinä mielessä tietysti onnellisuus on aina ollut ja jollakin tasolla sitä on pohdittu, mutta kuinka käsitteellisiä ihmiset ovat arkielämässä olleet. Se on sitten ihan toinen juttu, että miten näitä on puettu sanoiksi. Ja mulla on kyllä iso epäilys siitä, että ei ehkä sillä tavalla niin tyylikkäästi kuin tänä päivänä nyt melkein kuka tahansa osaa jo miettiä näitä asioita. Et siinä on suuri muutos, että me olemme oppineet tämmöisen analyysikielen ja onnellisuuskielen ihan toisella tavalla kuin ehkä joskus aikaisemmin.
Ja, mutta sittenhän se on vaan semantiikkaa, että kuitenkin se asia on ollut aina olemassa, että ihminen on halunnut olla onnellinen omassa elämässään, vai mitä on mieltä Lauri?
Siis kyllähän varmasti sitten tyyppiset kysymykset on askarruttanut ihmisiä pitkään. Ehkä se, mikä tässä on, niin kuin mä näkisin sellaisen niin kuin, ikään kuin, niin kuin jonkinlaisen niin kuin tasapainotilan niin kuin näin, tämän jännitteen väliin niin kuin sen, että yhtäältä niin kuin edelleenkin mä luulen, että jos otetaan niin kuin yleisesti ottaen niin kuin ihmiskuntaa, niin varmaan aika monella on aika, niin kuin tavallaan, no, ihmiset aika busy omassa elämässään, ne ei niin kuin pysähdy reflektoimaan. Ja jotkuhan niin kuin jopa pitää taas reflektointia vähän niin kuin hömppänä omalla tavallaan. Mutta sitten samaan aikaan kuitenkin siellä niin kuin deep down jossain niin kuin siellä sisimmässä, että ihmiset pyrkii pärjäämään, menestymään. Siis se mikä on mielenkiintoinen, että sä ajattelee sitä niin kuin vanhaa Aristotelea ajatusta siitä, että onnellisuus on ihmiselämän niin kuin se viimeinen päämäärä. Niin jos me jäljitetään, niin jäljet sylttytehtaalla niin kuin siitä, että mitä kysymyksiä ihmiset kysyy, että mä haluan vaikka menestyä tai rikastua tai tulla rakastetuksi tai tulla kuuluisaksi tai dam-di-dam-di-dam, niin kuin tämän tyyppisiä juttuja, tai vaikka päästä trukkikuskiksi, niin sitten viime kädessä sieltä niin kuin sen kaiken juuresta löytyy se, että onko se onnellisuus vai onko se joku hyvä elämä tai joku, niin kuin, että tässä on niin kuin järkeä tässä jutussa. Mikä se sana on? Niin kuin, että tässä onnellisuuskeskustelussa niin kuin ongelmana on se, että ei me oikeasti kukaan tiedetä, mitä se onnellisuus tarkoittaa. Kun sehän ei ole semmoinen. Musta oli niin mahtava tässä alussa tämä luonnehdinta siitä, että se onnellisuus voi olla sellaista pirskottelevaa ja ilosta ja ihanaa, mutta se voi olla myös hyvin niin kuin seesteistä ja rauhallista. Ja sitten kun meidän kulttuuri painottaa tämä niin kuin ikään kuin, niin kuin ekstrovertti, individualistinen, materialistinen kulttuuri painottaa sitä, että onnellisuus on sitä, että silloin kun sä oot tähän niin kuin Marko Bjurström, niin sit sä oot niin kuin onnellinen. Kun tosiasiassa sulla voi olla ihminen, jonka perustemperamentti on hyvin voimakkaasti niin kuin sisäänpäin käytynyt, hyvin hillitty ja rauhallinen. Ja tämmöinen ihminen voi olla hyvin niin kuin suunnattoman onnellinen ilman sitä sellaista niin kuin pakahduttavaa, säkenöivää, kimaltelevaa, niin kuin mieletöntä ilotulitusta vaan olemalla. Ja niin kuin tässä päästään ehkä siihen lopputulemaan niin kuin tämän kanssa, että kyllä siellä niin kuin sisimmässään ihan varmasti jokaisella ihmisellä on se pyrkimys siihen hyvään. Siis tämä on ihan crazy juttu, nimittäin tämä löytyy ihan varmasti niin kuin kaikilta niin kuin niin kuin katupuolta ja gangstereiltakin. Siis se, että jos mietit, että minkä takia joku tämmöinen kundijoukko lähtee niin kuin jonnekin niin kuin baanalle tappelemaan tällaisia niin kuin pojankloppeja tai muuta. Niin. Ne lähtee hakemaan jotain kikseisiä. Ne lähtee tekemään jotain, mikä on niin kuin siistii. Eiks niin?
Ne tulee siitä niin kuin sit onnelliseksi vai?
No siis niin kuin ymmärrät, että siellä niin kuin niin perimmällään on hyvin samantyyppisiä niin kuin motiiveja kuin muillakin ihmisillä. Että ihmiset haluaa, että elämässä on järkeä, jos tämä ympäröivä rakennelma ei tarjoa meille sitä järkevyyden tunnetta, että ihmiset lähtee hakemaan sitä jotain muuta reittejä pitkään, että tulee tällaisia vääristymiä ja tällaisia negatiivisia.
Kyllä tuo on sillä tavalla helppo jakaa, että todellakin ihmiset hakee joko jotakin parempaa kuin nyt on, mutta on myöskin paljon kysymys siitä, että halutaan säilyttää se, mikä nyt on jollakin tavalla.
Että omassa elämässään.
Niin, ne kietoutuu toisiinsa ja mä luulen, että ei koskaan saada ihan mitään lopullista vastausta siihen, että mitä ihmiset lopulta elämältään sitten oikein hakee. Että kyllä tämä on niitä kysymyksiä, jotka jäävät aika lailla avoimiksi. Aina voidaan sanoa Aristoteleen tavoin, että no se on se onnellisuus, on se suurin hyvä. Joku toinen voi sanoa, että se on vaikka mielekkyys tai rakkaus tai jopa raha. Mutta mistä me sen sitten niin tiedetään? Jos miltä kysyy, niin vastaukset on yhtä Ja sitten kun katsotaan, mitä ihmiset tekee, niin sitä kautta saadaan vähän toisenlaisia vastauksia.
Mä luulen, että nämä on myös vähän sellaisia, että ne kietoutuu niin kuin lomittain yhteen. Että mielekkyys, rakkaus, onnellisuus, elämän tarkoitus, joka on mun mielestä sinällään itse asiassa ihan absurdi kysymyskin. Sen lisäksi onnellisuus tuntuu olevan niin eri asioita eri ihmisille. Ja sitten mä oon miettinyt myös sitä, että kuka sitä voi niinku arvottaa. Että onko niinku olemassa esimerkiksi vääränlaista onnellisuutta, että sä nauttisit vääristä asioista tai ne tuo sulle mielihyvää?
Filosofithan tätä on erityisesti pohtia Laurilla varmasti tähän olisi, mutta on esitetty kysymyksiä, että kuka saa olla onnellinen. Että saako nyt olla vaikka paha ihminen, saako hän olla onnellinen, koska onhan se mahdollista. Ja monia muita tällaisia kysymyksiä voidaan esittää ja sen takia monet filosofit varsinkin ja ehkä jotkut psykologit puhuu aidosta onnellisuudesta, että mitä se sitten on se aito onnellisuus. Ei sitäkään nyt helppo ole määritellä, mutta kyllä siihen liittyy sitten varmasti myöskin sitten se, että ei tuota toiselle ihmiselle pahaa sillä, mitä tekee. Niin oikeastaan vaan semmoisen ihmisen sitten oikeastaan olisi lupa olla onnellinen.
Jos me lähdetään, nyt kun tämä Aristoteles täällä välähtelee silloin tällä, niin purkaa sitä niin kuin arskasta käsin hetken matkaa, niin Aristoteleellahan oli tämä käsitys siitä, että onnellisuutta on kahta lajia. Tämä on tätä hedoniaa taas taistinautintapohjasta, ja sitten on taas eudaimoniaa itsensä täyttämistä. Ja toi Martin Seligman, joka on tämä positiivisen psykologian ajatus alkuunpanija, niin se tekee siihen eudaimoniaan vielä erottelun tällaisen niin kuin flown tai tämän tekemisen ja sitten tällaisen merkityksen, kun se tulee niin kuin hyvin lähelle ja sitten sisäisen motivaation teoriaa. Ja nyt jos me ajatellaan se, niin kuin se vapaus, virtaus vastuu kolmikannan kautta, niin vapaus liittyy tällaiseen hedoniaan ja nautintaan tämän tyyppiseen. Sen ongelmana on se, että jos se onnellisuus tai se hyvinvointi, onnellisuus niin kuin pikkasen hankalassa, niin hyvinvointi on niin kuin snadisti ja ei sekään helppoa, mutta se on snadisti kätevämpi. Niin jos hyvinvointi, siis sen takia me voidaan mitata hyvinvointia, eikö niin? Me ei voida mitata, meillä ei ole niin kuin onnellisuusmittari oikein sellaista, joka niin kuin olisi riittävä robusti.
Sitä ei varmaan koskaan mitattukaan.
No kyllä onnellisuutta voidaan mitata, heitän heti tähän väliin, mutta...
Okei, mutta
siinä kuin hyvinvointiakin.
Joo, no, mutta mä niin kuin perkaisin tämän auki niin kuin siitä kantilta, että jos ajatellaan, että me ollaan niin vapauskeskeisiä, nautintokeskeisiä hedonisteja, niin se tuottaa sellaisia niin kuin lyhytkestoisia niin kuin nykyhetkeen sidottuja nautintoja, jotka tekee ihmisen niin kuin lyhyellä tähtävä hyvinvoinnin. Tässä Canterbury yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa, joka oli siis itse asiassa niin kuin jatko-opiskelijan tekemän konferenssipaperi, joka uutisoitiin valtamediassa puolitoista vuotta sitten niin kuin laajasti, niin todettiin, että ihminen on onnellisimmillaan, kun se ryyppää tai harrastaa seksiä. Ja joka on, jos on tämmöinen apparaatti, joka piippaa ja kysyy, että ootko onnellinen vai et ja mitä oot tekemässä. Musta on mielenkiintoista, miten nämä jälkimmäiset ihmiset on vastannut siihen, mutta ehkä ne odottanut sitten niin kuin ja näin. Eikö niin? Mutta siis niin kuin, jos me katsotaan puhtaasti sitä nykyhetkeä, niin ihminen saa isommat kiksit tällaisista aika primitiivisistä jutuista. Mutta ongelma on se, että useimmissa näissä on se ongelma, että kun sä ryyppäät liikaa, niin tulee krapula. Ja sitten esimerkiksi tällaisissa niin hedonistisissa aistinautinnoissa, niin ne kasvattaa toleranssia. Se tarvitsee, you always need a bigger fix, sä tarvitsee aina isomman fixin sitä. Tämä liittyy maineeseen, tämä liittyy rahan tienaamiseen. Kaikissa näissä on tämä sama dopamiinivasto, joka sitten taas aiheuttaa ihan siis aivotoiminnan tasolla surkastumista, jonka takia se tarvitsee isomman fixin. Se on, niin kuin, se on ihan perus aivosähkökemiaa, mistä tämä johtuu. Jolloin me päästään siihen, että se seuraava ikään kuin, niin kuin steppi on se, että se pelkkä nautinto, elämä tarvii nautintoa, se tarvii sellaisia pieniä pirskahduksia, mutta se on enemmän niin kuin mauste kuin se itse tavallaan se, niin kuin, se pihvi. Ja nyt se itse juttu on se, että sä teet jotain. Se sun arja, siis niin kuin, mitä mä sanoisin, siis hyvä elämä ei löydy niin kuin prinsessahäistä tähtihetkistä tai perjantai-pullosta, vaan se löytyy maanantai-iltapäivässä kello 13.30, joka on muuten siis hämmästyttävä, että kello on just nyt 13.30. Ja siis siitä yksinkertaisesta syystä, että mä tämän nimenomaisen fraasin olen sanonut luennolla varmaan 100 kertaa, ja sen aina maanantai-iltapäivässä kello 13.30. Eli nyt voidaan niin kuin reflektoida sitä, että onko tämä kivaa, onko tämä semmoista, että meillä on hyvä meininki vai ei. Ja sitten jos tätä niin kuin ikään kuin sä pysäytät itse siinä tavallisessa arjessa ja huomaat, että on tämmöinen flow, on tämmöinen vau, että tämä on mahtavaa, mä tykkään, mä nautin tässä, mulla on ihan ihmisiä ympärillä, tämä homma on niin kuin jotenkin upeata, niin se on niin kuin se niin kuin juuri. Mutta nyt me päästään tähän niin kuin kolmanteen pointtiin, että se ei vielä riitä, se on mun hyvinvointi, jossa on sillä, että mulla on hirveä meininki, jee, kaikki
siinä
mukaan.
Siinä yksinäisiä me kaikki niin, muut ollaan
kaikki tässä. Mitä toinen oikein hyvinvointi on? Ja hyvä esimerkki tällaisesta, niin kuin, että jos ajattelet, että ihminen, jolla on mieletön flow, mutta joka kylvää sellaista, niin kuin, voi pahimmillaan aiheuttaa hirvittävää tuhoa ympärillään. Ja jos sä mietit jotain, siis pakko heittää natsikortti tähän kohtaan, mutta että jos sä niin kuin, mietit Adolf Hitleria, funtsaa niin kuin jotain, jota olet varmaan nähnyt, kun Hitler pitää puhetta. Niin eihän siitä tule semmoinen fiilis, että se lukee jostain paperista, että minä tässä virkamiehenä vain niin kuin luen tämän tiedonannon loppuun ja sitten menen kotiin nukkumaan, koska olen vain töissä täällä. Vaan niin sillähän on hirveän niin kuin rock-tähti meno päällä siinä. Ihan mieltä flow.
Musta se on enemmän maaninen, mutta...
Mutta siis oli miten oli, niin siis sä näet, että sehän on niinku aivan liekeä siitä, mitä se tekee. Ja sen seurauksena niinku ne kaikki tietää, mitä tapahtuu. Jolla siis niinku viimeisenä aspektina tulee se nimenomaan se merkityksellisyysdimensio, se, että se meidän innostus, se meidän flow, se meidän intohimo, se arki, joka kannattelee yksilöä, niin se pitäisi suunnata toisille ihmisille. Ja kun sä kysyit aikaisemmin sitä, että tuleeko ihminen onnelliseksi tekemällä toisia onnelliseksi, ei tule, jos se uhraa itsensä tekemällä toiset onnelliseksi. Tämähän on tämmöinen niinku tavallaan... Niinku, altruistinen perheenäitisyndrooma. Mm. Omistaa elämänsä niin kuin vaikka miehelleen tai lapsilleen. Ja sitten sen seurauksena niin kuin, tiedätkö, niin kuin voi tosi huonosti. Vaan se lähtee sieltä yksilöstä. Se lähtee sieltä, että kuka mä oon, mitä mä haluan, minkälaista arkea mä haluan elää. Mutta sitten kun siinä on niin kuin semmoinen niin kuin vähän niin kuin tavallaan, niin kuin taas professori Oena sanoi tuossa, että se kyse ei ole sellaista asennemuutoksesta tähtävästä, vaan että, on se, niin kuin, että se arjen tekeminen alkaa olla jotenkin silleen niin kuin ihan jees. Ja sitten kun me keksitään siitä se, että okei, että mä voin tällä tehdä jotain arvokasta, jotain, mikä kannattelee toisiin, mikä saa toisten silmät hehkumaan. Tai tiedätkö, niin kuin, että sä pystyt niin kuin parkkeeraan niitä jotain atria-maksalaatikko-paketteja jonnekin kaupan hyllyä, ja ihmiset niin kuin, saa ruokaa sitä kautta, että sulla on joku merkitys sillä, mitä sä teet. Niin se on se mun nähdäkseni, missä tämä vasta niin kuin, ikään kuin tämä niin kuin, ikään kuin kukoistus syntyy, tai tämmöinen niin kuin aito onnellisuus.
Mut eli kun onnellisuus on kuitenkin niin kuin vuorovaikutuksellinen tunne, niin sä et voi tehdä ketään onnelliseksi ennen kuin sä olet tehnyt itsesi onnelliseksi, mutta millä sä teet itsesi onnelliseksi? Se on tavallaan ehkä se mun niinku dilemma tässä. Et teoriahan on hirveän hyvä, mutta jos mulla on, niinku, mä nyt puhun, että minulla on paha, mutta että jos minulla olisi paha, niin millä mä teen itseni onnelliseksi, jotta mä pääsen. Onneton ihminenhän ei voi ruveta tekemään työssänsä hirveätä flowta ja olla tässä nyt niinku kauhean luova ja innostunut ja muuta. Sä et voi kääntää sitä nappulaa päälle. Se ei lähde niin. Ja mä oon monta kertaa miettinyt, että kun Suomessa puhutaan hirveän paljon tästä onnen ansaitsemisesta. Että kun joku on esimerkiksi kulkenut läpi vaikka kahden avioeron tai muuta, niin sitten hirveän helposti siinä lähipiiri saattaa sanoa, että kyllä sä nyt ansaitsisit jo onnea. Ja mulle koko onnen ansaitsemisen käsite on vähän mystinen. Markku, pitääkö onni ansaita?
Sillä tavalla ihmiset kyllä ajattelee, sitä on ihan kysyttykin, että pitääkö se ansaita. Jos on semmoinen mahdollisuus, että ihmisillä olisi semmoinen laite, jolla voisi painaa onnellisuutta tuonne aivojen mielihyväkeskuksiin, niin juuri kukaan ei semmoista laitetta kuitenkaan haluaisi ottaa. Tietysti poikkeuksia on. Että tässä on tämmöinen jännittävä asia kyllä, että onni on todella semmoinen, että se pitäisi jotenkin omilla teoillaan ansaita, niin silloin se tuntuu hyvältä. Ja varmaan totta onkin, että eihän kenellekään voi jotenkin onnea kantaa ja antaa. Mutta tietysti voihan se nyt vaan tulla. Voidaan puhua ihan siitä, että onni yllättää. Että kyllä kai tämäkin puoli onnellisuudessa on olemassa, ettei sitä nyt niin kauheasti aina tarvitse olla ansaitsemassa. Että kyllä jokainen senkin myöntää, että välillä elämä antaa ihan ilman, että sillä mitään oikeastaan on tehtävissäkään. Mutta tämä kuvaa sitä ihmisen suhtautumisen tietynlaista ristiriitaisuutta, joka liittyy juuri siihenkin, että missä määrin olemme oman onnemme ohjaksissa, olemmeko oman onnen seppiä vai ei. Ja se on nyt varmaan sitten semmoinen asia, josta voi olla hyvinkin montaa mieltä, että onko se geeneissä, onko se ihan siellä kasvatuksessa ja mikä on sitten se ihmisen oma tila, oma mahdollisuus vaikuttaa omaan onneen. Jotkut rajaa sen aika pieneksikin, että tässä nyt on puhuttu aika kauniistikin siitä, että voidaan vaikka sitä flouta etsiä ja muuta sen kaltaista, mutta entä jos pelivara onkin aika pieni, niin mihinkä se pitää käyttää se pelivara sitten? Se on kai se tärkein kysymys.
Joo, niinhän se on, että kun silloin kun olosuhteet saattaa esimerkiksi olla aika haastavat ihmisen elämässä, vaikka ne olisi hetkittäinkin, niin mä oon yrittänyt itse ajatella sitä kautta, että vaikka nyt ei sitä onnea ole tai sitä ei edes tunnu näkyvän missään, niin että se kyllä tulee, että se on aaltoliikettä. Mun ei tarvitse välttämättä tehdä mitään just ansaitakseni sitä onnea, koska toisaalta mä oon miettinyt, että jos sä ajattelet tällä ansaitsemisteorialla Ja sitten sitä ei koskaan, sä et missään vaiheessa elämässä olekaan onnellinen. Joo, se on raaka. Eikö siellä kasva katkeruuden pahin siemen?
Joo, se on aika, sillä tavalla aika raaka teoria kyllä. Että, mutta kuitenkin jokainen tajuaa, että jotain on tehtävissä kaikista huolimatta. Että voi ainakin yrittää hakeutua onnellisten ihmisten pariin, onnellisiin tilanteisiin. Se on ainakin se yksi keino, jota voi sitten käyttää silloin, kun tuntuu ikävältä. Että kaiken kunnianta on se, että jotenkin ikään kuin heittäytyy sen valtaan. Ja sitten ihan niin kuin sanoit, niin jos se katkeruus alkaa sitten tulla mukaan, niin se on silloin, se on aika paha tilanne sitten.
Mä oon joskus miettinyt, että itse jos pääsis tekemään sellaista haastattelua Suomen Gallupista päivää, että kun vanhemmissa ihmisissä varsinkin, niin tuntuu, että on vähän niin kuin semmoinen aika rajukin kahtiajako. On niitä hirveän onnellisia, positiivisia mummoja ja pappoja. Ja sitten on näitä, jotka on niin haluaa tavallaan kylvää semmoista myrkkyä oikein ympärilleen sitä katkeruutta. Että haluaisi kysyä, että mikä kohta sun elämässä oli se, jolloin tapahtui se asia, joka teki susta näin katkeran tai sitten toisaalta teki susta näin onnellisen, vai onko se ollut koko elämän kestävä matka?
Niin, kyllähän siellä on ollut jotakin yleensä, ei sen ihan tyhjästä synny.
Mutta onko se semmoinen niin sormella osoitettava kohta, että pystyy todella osoittamaan? Että,
no usein on sellainenkin, tai muutamia asioita, mutta se mikä tässä on se suurin arvotus, että minkä takia monet ihmiset, joilla on näitä samoja asioita, eivät katkeroidu. Siinä on tutkijoillekin arvotusta kerrakseen.
Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys, siis sikäli, että esimerkiksi Sonja Ljubomirskin mukaan 50% onnellisuudesta on geneettistä, joka on silleen, että okei, että kumpaan lokeroon olet niin kuin heitetty geeniarvossa, niin se on niin kuin...
Onneksi tämä ei voi geeni testata silleen kauhean helposti, että luovuttaisiin heti kättelystä. Ai
niin, ja nämä on keskiarvoja vielä, väestökeskiarvoja, että jollakinhan ne voi olla paljon isompia ja pienempiäkin nämä.
Myöskin se, että mitä Ljubomirskin tutkimuksessa mitattiin, niin se on oma debattinsa myöskin. Mutta se on niinku, siis, että meissä on hirveän paljon yksilöllisiä eroja ja hirveän paljon tilanneeroja. Että jollakin on niinku syntyjään on jotenkin niinku vaan hirveän paljon niinku optimistisempi ja positiivisempi outlook. Ja sitten on vielä niinku saattaa olla asiat hirmu hyviä. Sitten voi olla joku, jolla on niinku tosi pessimistinen asenne asiat päin helvettiä. Ja sitten voi olla vielä näitä Viktor Franklin tyyppisiä niinku mutantteja, jotka elää niinku jossain Auschwitzin keskitysleirillä. Sillä että kyllä tsemppiä kyllä tästä selvitään niinku näin. Ja jos te tulee hieno anekdootteja sit siitä, että kun Viktor Franklinkin se selvisi keskitysleirillä, niin eihän ole niinku tavallaan first world problems, mistä niinku me niinku surraan tai näin, niin eihän ole mistään kotoisin. Mutta nyt se pointti siinä on se, että tämä on taas yksi sellainen niinku, ikään kuin näennäis paradoksi, siis se, että kun meillä on hirveä debatti, joka tietenkin heijastuu vaikka poliittisella kentällä oikeisto vasemmisto niinku rajanvetona siitä, että onko tämä niinku, homma niinku yksilön käsissä, ja onko niinku ne, joilla pyyhkii huonosti, ne on vaan niinku sit jotenkin niinku laiskoja ja diibadaboja, vai onko tämä niinku sillä tavalla, että yhteisö ei anna niinku tarpeeksi, että se niinku kaikille, vaan meillä on tämmöinen eliitti, joka niinku porsastelee tuolla, ja sitten nämä sorretut, jotka ei niinku kannatella. Ja tietysti mielessä kumpikin positio pitää paikkansa. Eli käytännössä siis se, että me palataan taas siihen, että yksilöillä on hirveän paljon enemmän valtaa vaikuttaa oma elämäänsä kuin mitä meidän on annettu ymmärtää. Ja yksi pahimpia asioita, mitä me tehdään tällä hetkellä meidän lapsille, on se, että aivo pestää nyt 12 vuotta ajattelee, että sä oot tollanen. Että sä oot tollanen, etkä muuksi muutu. Sitten sen lisäksi me lyödään
kuka pata. Kuka tekee niin?
Se on tämmöinen koululaitos, joka arvostelee
ihmisiä. Siis
tämä meidän kulttuuri niin nojaa sellaisen ajatuksen, että sä oot lahja. Eikö niin, siis sä oot kympi oppilas, sä oot kutosen oppilas. Mm. Ja sitten sä oot niin aika konsistentisti kympi tai kutosen oppilas. Tästä on ihan huikeat tutkimustuloksia. Että jos me lähdetään arvioimaan lapsia, ei suhteessa siihen luokkaan, vaan suhteessa tämänhetkisen osaamistasoon, niin kaikki oppii ihan hillitön vauhtia. Siis kaikki oppii.
Taidat liioitella, mutta kyllä tuossa nyt himpun verran peräänkin.
No siis, mutta tästä on siis ihan empiirissä näyttöä. Tässä on Jenkeissä tehty nyt pari viime vuoden aikana sellaisia pilottikouluja, missä on lähdetty uudistamaan tätä oppimista. Ja siellä on tällaisia tilanteita, että on mitattu esimerkiksi koululuokka normaalilla niin kuin, matematiikan kokeella. Ja se on mennyt näitä stikaussin käydä, että siellä on ollut kutosen oppilaita ja kymppien oppilaita, suurin osa sellaisia about 8. Mutta sitten saman porukkaan kuukauden päästä mitattu uudestaan samalla kokeella. Ei olekaan menty siellä, että nyt mennään eteenpäin, kymppien oppilaita pärjää ja kutosen oppilaita ei pärjää. Vaan se on mitattu uudestaan samalla testillä, eli kaikki on sanonut omaan tahtinsa opetella. Niin nyt kuukaudessa osa näistä kutosen oppilaista on mennyt kympin oppilaista ohi. Eli kuukauden aikana idiooteista on tullut neroja. No, tähän on olemassa, siis tähän on olemassa niin kuin näyttöä aivotutkimuksen puolelta, tähän on olemassa näyttöä sosiaalipsykologian puolelta, tässä on niin valtava määrä näyttöä. Carol Dweck on aika hyvin niitannut tämän tällaiseen mindset-ajatukseen, että sulla on joko tämmöinen fixed mindset, että minä olen tällainen enkä muuksi muuto, tai growth mindset, semmoinen, että sä pystyt niin kuin tekemään ja kehittymään ja aina kasvaa. Miha Csikszentmiha, tämä flow-teorian kehittäjä, puhuu presis samasta asiasta. Silläkin on paljon näyttöistä. Mutta nyt vaan haluan niin kuin, tavallaan, niin kuin, haluan, niin kuin, vaan korvamerkitä tämän keskustelun, koska tämä on nyt tätä tällaista tietynlaista niin kuin sellaista yes we can, niin kuin sellaista tietynlaista niin kuin oikeasta retoriikkaa. Mutta samaan aikaan on ihmisiä, joilla olosuhteet, esimerkiksi terveys, siis tulee semmoinen kokteeli tällaisia vastoinkäymisiä, että ne ei vaan niin kuin kestää. Tulee sellainen niin kuin mieletön, on fixed mindset, on pessimismi, on jo valmiiksi tavallaan niin monta niin kuin auto on väärässä ruudussa, että homma vaan niin kuin sukeltaa ihan täysin. Ja tämä on se, mihin tarvitaan meitä muita. Tämä on se, että se ei riitä, että me sanotaan jengelle, että kyllä te sieltä kuopasta nousette, kun vaan tsemppaatte tarpeeksi. Vaan on ihmisiä, jotka ei nouse kuopasta omin avuin. Ihminen ei ole yksilö, ihminen on suhdelo. Ja sen takia meidän pitää kaikkien meidän, joilla menee hyvin, niin musta meillä on moraalinen velvollisuus pitää huolta niistä ihmisistä, joilla ei mene niin hyvin.
Niin, mutta sä puhut nyt käytännön huolenpitämisestäkö?
No käytännön huolenpitämisestä, ihan sellaista arkisesta kohtaamisesta, jos sä näet, että joku makaa tosta, että sä tiellä tai muuta, niin siis niin kuin...
Sitä onnellisuustasoahan toiselta ihmiseltä on hirveän vaikea lähteä nostamaan, että kun mulle olisi tullut niin kuin...
Mä tähän nyt väliin haluaisin sen verran sanoa, että tällaisia kokeellisia tutkimuksia on jonkun verran, mutta muistetaan nyt, että kulttuuri menee yhä kilpailevampaan suuntaan, niin kyllä siinä on... Että tämmöisiä kokeilujuttuja voidaan järjestää ja niissä voidaan ehkä tuloksiakin saada. Mutta mitä me tehdään tälle koko kulttuurin suunnalle, joka pakottaa meidät entistä enemmän vertailuun kaikkialla, työpaikoilla, yliopistoissa, joka paikassa, niin siinähän sitä riittää tekemistä.
Maria Jungner. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi kautta puhe.
Suorissa lähetyksissähän voi helposti käydä myös niin, että unohtaa jatkuvasti esitellä vieraansa. Me jatkamme siis keskustelua ja tämän päivän aiheena on onnellisuus. Vieraanani ovat psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen ja filosofian tutkija ja kouluttaja Lauri Järvilehto. Ehdinpäs ennen kuin ohjelma-aika loppuu, mutta jos sanotaan mieluummin niin päin, että jos keskustelu on sen verran hyvä, että mä en muista esitellä teitä, niin mun mielestä se on parempi näin. Me haetaan siis avaimia jonkinasteisesti elämän onnellisuuden parantamiseen. Me tuskin pystytään niitä tämän tunnin aikana ihmisille tarjoamaan. Mutta onko onnellisuus kaiken kaikkiaan niin kun elämässä väärä tavoite? Haetaanko me väärää asiaa, jos me haetaan onnellista elämää? Vaikka mä en tiedä yhtään esimerkiksi vanhempaa, joka ei sanoisi lapsistansa, että mä en halua ihan sama, tuleeko siitä trukkikuski vai lääkäri, kunhan sen siitä tulee onnellinen.
Ei se varmasti mikään väärä tavoite ole, ja näin juuri on, että vanhemmat haluaa lapsille onnellisuutta. Kysehän on siitä, että haetaanko me sitä väärällä tavalla vääristä paikoista. Siitä ehkä kysymys. Et siinähän se taito sitten on, että osaa etsiä onnea oikeasta paikoista ja oikealla tavalla.
No miksi sitä opasta ei ole sitten tehty? Etsit täältä.
No oppaita on vähän liikaakin tarjolla. Amazon.com tarjosi hiljattain, kun mä laitoin sinne happiness. Niin oliko niitä joku 36 250 kirjaa. No, mutta ne on välillä materiaa. Kyllä aika ristiriitaisia, ja sitä paitsi eivät ihmiset sillä tavalla kuuntelekaan näitä ohjeita. Ja sitten kysymys on kuitenkin siitä, että kysymys on hyvin vaikeista asioista. Ei se omaan elämään jotenkin muuttaminen ja muokkaaminen, eihän se nyt hyvänen aika niin helppoa ole. Että sitä helposti liioitellaankin sitä helpoutta juuri näissä onnellisuuden oppaissa, että siihen ehkä itsekin on joskus sortunut, mutta muistetaan nyt se, että meillä on aika vahvat kaavat, jotka meitä sitten kuitenkin vievät, ja jo se, että tunnistaa ne kaavat, saatikka sitten, että jotakin sille tekee, niin kyllä se on aika vaikea operaatio, että valitettavasti joskus täytyy joku kolautus tulla, että huomaa, että minkä suuntaan on menossa ja kannattaisiko tässä vähän ehkä muuttaa sitten sitä, mitä on aikaisemmin tehnyt ja yrittänyt.
Eli tavallaan siinä on kuitenkin sitä sellaista psykologista kulmaa tähän kaikkeen, että kun on näiden omien kriisien kanssa kipuillut ja sitten hakenut tietoa ja saanut, mulla oli ohjelmassa vieraana Tommi Helstein, jota niittasin ja kuulustelin nimenomaan näistä asioista ja tavallaan vähän haastoin sitä, että minkä takia elämässä pitää tulla kriisejä. Ja onko ihmisiä esimerkiksi, jotka ei koskaan kriisiydy, että elämä menee semmoisena flowna, ettei sitä pysähdy missään miettimään. Tommi sanoi, että toivottavasti ei, koska näiden kriisien kautta just joutuu pysähtymään sen äärelle.
En nyt ihan tällä tavalla ajattele. Ihan selvää on, että joidenkin elämä on kerta kaikkiaan helpompaa ja kevyempää, mutta olisin kyllä valmis ehkä nyt siinä mielessä yhtymään Elsteiniin, että kohtuulliset sopivat kriisit varmaan on ihan hyvä, mutta eihän me tietysti voi tilata ihan niitä oikein sopivia. Tämä on semmoinen niin yksilöllinen asia varmasti myöskin, että ihmisten elämät kerta kaikkiaan nyt ei ole ihan samanlaisia. Että jotkut oppii erittäin kovien kriisien kautta, jotkut oppii vähemmällä ja kyllä minä olen tavannut ihmisiä, jotka on selvinnyt aika vähälläkin. Ja sitten on niitä, tässä mainittiin Viktor Frankl, mutta tietysti meidän omasta maasta ja omasta lähipiiristäkin löytyy ihmisiä, jotka on kokenut aivan käsittämättömän vaikeita asioita ja on sitten niistä selvinnyt. Mutta ei minusta tässä mitään kaavoja kannata asettaa tässäkään asiassa, että jotenkin kriisit olisi jotenkin nyt se ehdoton tie onneen tai rauhaan, että ei se nyt ihan näinkään ole.
Viktor Frank oli muistaakseni neurologi, joka selvisi keskitysleiriltä. Ja
psykiatri, taikka se on varmaan neurologikoulutus saattoi olla.
Joo, ja sitten rupesi työstämään näitä onnellisuuden ajatuksia sen jälkeen.
Mutta sanotaan heti, että Viktor Frankhan oli juuri niitä, jotka jatkuvasti korostivat sen, että mitä enemmän onnea etsii, sitä varmemmin se pakenee. Hän kuului tähän ryhmään.
Niin, joo. Tämä onnen etsiminen, se on kuitenkin, tästä onnen etsimisestä puhutaan paljon. Mä oon ruvennut itse miettimään sitä niin päin, että ei sitä kyllä oikeastaan edes tarvitsisi etsiä, riittäisi kun avaisi silmänsä.
Juuri, tekee mieli sanoa anteeksi vaan, mutta juuri se, että näkisi, mitä hyviä asioita on jo elämässä kuitenkin.
Ja kun niitä melkein poikasta, haluan sanoa tähän sen, että totta kai on niitä kohtia elämässä, jolloin jos mun lapseni olisi tänään vakavasti sairastunut, niin mä voin taata, että mä en löytäisi yhtään ainutta onnen aihetta tähän päivään. Mutta suurimmaksi osaksi, sanotaan semmoisessa, mä inhon sanaa normaali, mutta normaalitilassa, niin on aina jotain. Tänäkin aamuna aurinko paistui, mä olin siitä ainakin ihan suunnattoman onnellinen. Onko onnellinen vaan se ihminen, joka ymmärtää haluta sitä, mitä sillä jo on? Tämä on vanha ajatus, mä tiedän, mutta näinkö se oikeasti on? Onko se näin yksinkertaista?
Ei ole näin yksinkertaista. Se on varmaan yksi tämmöinen mahdollisuus, että ainakaan pidä tavoitella liikaa ja kohtuuttomia, mutta totta kai nyt pitää tavoitella vähän muutakin kuin mitä on. Että kaikki onnellisuuden oppaat ja tutkijat korostaa sitä, että pitää olla niitä kohtuullisia tavoitteita. Siis kumminkin hiukan enemmän, mitä nyt on, kunhan ei haukkaa liian suurta palaa. Ehkä näin kuitenkin on syytä sanoa.
Musta tuntuu niin kuin tavallaan, että me hukataan se, niin kuin se asian, se olennainen, se ydin siinä vaiheessa, jos me ruvetaan puhua onnellisuudesta jonkin kautta, joka määrittyy siitä, mitä ihmisellä on ylipäätään. Et haluat sä sitä, mitä sulla on, vai et sä halua sitä, mitä sulla on. Me siirretään se fokus pois, me siirretään se johonkin tällaiseen niin kuin esineeseen, johonkin asiaan, johonkin statukseen pois elämästä. Ja se onnellisuuden ytimessä on se on niin kuin tavallaan jatkuvasti liikkuva, eteenpäin kulkeva elämä. Ja siis esimerkiksi ajatellaan tätä flow-kokemusta, niin siinähän on niin mielenkiintoista se, että flow on yksi ennakkoehto on se, että sulla on jonkin tavallaan tavoitteellinen se tila. Sä pyrit, sulla on joku, niin kuin, joku määrätty päämäärä, mitä sä haluat tavoitteita. Sulla ei siis vielä ole kasvaminen ja oppiminen, jotka on niin kuin huikeat inhimillisiä kokemuksia. Taas kerran ollaan menossa jonnekin. Ja tässä on taas sellainen ihana länsi-itä-paradoksi, että kun lännessä ollaan niin, niin hötinällä menossa jonnekin, että me unohdetaan katsella maisemia, kun taas idässä halutaan katsella maisemia niin kauheasti, että juna ehtii mennä. Niin siinä taas se niin kuin ikään kuin se paradoksi sulaa sillä, että eihän meillä niin kuin synny liikettä, niin kuin ollaan menossa jonnekin. Mutta sitten kun ollaan menossa, niin sitten olisi mahtavaa niin kuin vetää syvää henkeä ja katsoa, että vitsit, että aika jännää, että tämmöisessä ollaan nyt tämmöisessä studiossa. On tommoinen punainen lauta.
Ennen kuin innostut liikaa, niin mä otan tuon flow-asian sillä tavalla esille, että flownhan voi saavuttaa vaikka rikollisesta toiminnasta, ettei sitäkään pidä hehkuttaa liikaa. Ja flow-tilahan on semmoinen, jossa ei olla olemassakaan. Ollaan niin kuin ihan poissa tässä maailmasta vasta jälkeenpäin. Usein sitten tuntuu hyvältä, että ehkä tämä oli sitten hyvä asia ja onnellisuutta, mutta tutkimukset ei kuitenkaan nyt niin kauheasti korosta sitä flown merkitystä, niin kuin välillä on ajateltu, koska flow voi syntyä vaikka toisen ihmisen kiduttamisesta. Muistetaan nyt tämäkin puoli, ettei liikaa tätä flow-tilaa
Mutta jos kuitenkin me lähdetään liikkeelle siitä, että onnellisuutta haetaan niiden tekojen kautta, jolla ei vahingoiteta lähi-ihmisiä, muita ihmisiä, että se ei voi olla todellista. Sanotaanko näin, että mun mielestä todellinen onnellisuus ei voi koskaan rakentua muiden ihmisten kivun kautta?
Ei tietenkään.
Ja silloin mä en tavallaan niin kuin kuule tuota Laurin flowta semmoisena, että siellä olisi niin kuin pahoin, vaikka sä itse sanoit kyllä se, että lähdetään porukalla tuonne. No
siis siis jälleen jos palataan siihen Seligmanin esimerkkiin, niin se, että joo, flow voi tulla minkä tahansa, niin kuin missä tahansa aktiviteetissa, mihin ihminen uppoutuu täysin jollain tavalla tavoitteellista. Ja se voi olla hyvä tai se voi olla paha, mutta se onnellisuus siis ei seuraa flowsta ennen kuin se flow palvelee jotain yhteistä hyvää. Ja sen takia mä nostin sen vaikka se Hitlerin aikaisemmin esimerkiksi. Että se voi, sulla voi
niin
olla
totta,
ihminen,
meillä oli Hitlerkin tässä onnellisuuskeskustelussa.
Hitler-kortti, natsikortti. Mä ajan takaa sitä, että me ollaan niinku liian obsessiivisia, niin kun me katsotaan sitä, minkälainen auto naapurilla on, vaikka se on aina juttu, että kulaako se oma auto riittävän hyvin, että sä voit tehdä niitä asioita, mitä sä haluat. Bob Dylanit kysyttiin kerran tälleen, että miltä tuntuu olla tällainen rikas ja menestynyt muusikko. Ja sitten Dylan oli sellainen, että eihän oikein tästä rikkaudesta tiedä, kun se on niin kuin rikastunut sellainen niin melkein pikkupoikana, parikymppisenä pojankloppina niin kuin breikannut ja niin kuin huikea monilahjakkuus ja aika erikoinen persoona. Sitten ei niin kuin tajua oikein, että miksi ihmiset tuossa rahasta kohkaa, kun se ei niin kuin jotenkin tavallaan se ei niin kuin aukea. Mutta menestyjähän ilman muuta on. Että tämä niin kyllähän niin kuin määrittelee itse asiassa menestyjäksi. Menestyjä on sellainen ihminen, joka herää aamulla ja menee illalla nukkumaan ja tekee siinä välissä sellaisia asioita, mitä oikeasti haluaa tehdä. Siitä on niin kuin mun mielestä kyse, että on se intohimo, on se drive semmoinen, että vitsit, että tämä on oikeastaan aika kivaa, mitä mä teen. Ja sitten siihen päälle se palvelu, se, miten mä voin toteuttaa sen oman intohimoni, jossa siis, eikö niin valinnanvaraa niin kuin ääretön määrä. Että joku ihminen, joka tykkää vaikka niin kuin laulaa, niin voi tehdä, että se pyrkii oopperatähdeksi tai rocktähdeksi tai laulun opettajaksi tai vaikka luokan opettajaksi. Se voikin olla, että se halu laulaa tuleekin siitä halusta niin kuin koskettaa jotain ihmisjoukkoa. Miten se intohimo kohtaa? Tämähän on se, mitä me puhutaan paljon kutsumustyöstä. Kutsumuksen määritelmä on se, että kutsumustyön määritelmä on joku työ, missä sun intohimo kohtaa maailman tarpeet. Missä sä teet jotain, mitä sä rakastat sillä tavalla, että siitä on aitoa hyötyä tai iloa toiselle ihmiselle. Ja siinä mun mielestä, että sit se on niinku yhdentekevää, että mikä auto on tai paljon tienaa tai mikä status on. Että onko maailman kuuluu vai asuuko pienessä mökissä, pienessä pitäjässä. Mutta sä teet jotain, mikä on ihanaa sille, että se on hyvää myös toiselle.
Kyllähän tuo on tietysti helppo yhtyä, vaikka se kuulostaa nyt aika ihanteelliselta, mutta se, mitä minä korostan omissa luennossa, on kyllä innostus myöskin. Että se on varmaan kyllä hyvin paljon samaa asiaa, että niin kauan kuin innostutaan jostakin asiasta. Se on tietysti mukava, jos se on oma työ, mutta on tietysti paljon muutakin elämässä. Harrastuksia, ihmissuhteita ja niiden parissa voi sitä innostusta tulla. Niin kauan tilanne on aika hyvä.
Kyllä. Meidän ohjelma aika uhkaavasti rupeaa vetelemään viimeisiä, mutta mä vielä tähän loppuun ottaisin kuitenkin tämän rakkauden onnellisuuden rinnalle. Onko onnea ilman rakkautta? Markku, sä oot sanonut sun kirjassa Onnellisuuden käsikirja, että ilman rakkautta ihmisen on mahdotonta elää hyvää ja onnellista elämää.
Joo, kun me ymmärrämme sen rakkauden riittävän laajasti. Että jos me ajattelemme sen nyt ihan tämmöisessä jossakin parisuhteessa, niin se voi olla vähän kohtuuton monille ihmisille, mutta rakkauttahan voi olla yleensä ihmisiin, ystäviin, luontoon, Jumalaan. Sieltä löytyy monia kohteita rakkaudelle. Ja juuri tämä rakkaussanakin täytyy muistaa, että se on oikeastaan yhtä vaikea kuin sana onnellisuuskin. Että tällä tavalla laajan rakkauden laajasti määritelty rakkaus on kyllä minusta ihan ehdottomasti osa onnellisuutta. Muuten minun on vaikea sitä ymmärtää.
Pitääkö sen olla vuorovaikutuksellista rakkautta kuitenkin?
No ehkä ei nyt sitäkään ihan välttämättä. Niin kuin sanon, niin se voi olla, no miksei luontoonkin tavallaan syntyy se vuorovaikutus. Että ehkä se on näin, että sen pitää olla jonkin tasoista vuorovaikutusta myöskin.
Mitäs Lauri on mieltä rakkauden ja onnen yhtälöstä?
No kyllä mä oon pitkälti sitä mieltä, että nämä on niin kuin, no juuri tällä tavalla, että rakkaus ei tarkoita sellaista ikään kuin niin kuin naistenlehtityyppistä niin kuin parisuuden romantiikkaa, vaan jos ajattelee niin kuin miten esimerkiksi niin kuin Paavali määrittelee korintolaiskirjeessään niin kuin tänne, että se on niin kuin usko ja toivo ja rakkaus, jotka on nämä kolme tällaista niin kuin kannattelevaa pilaria, niin ajattelen niin tällä, että usko tarkoittaa sitä niin kuin ymmärrystä oman tiedon rajallisuudesta. Että me halutaan kauheasti tajua, me halutaan kauheasti ymmärtää, mutta näin niin kuin siis sanotaan, että kun katsotaan sitä, että missä me ollaan niin kuin tieteellisessä tutkimuksessa, niin me ei oikeasti tajuta vielä paljon mistään mitään. Se on niin kuin, siis me tiedetään huikean paljon juttuja, mutta se on aivan järkyttävän vähän, että me on niin paljon mysteereitä koko ajan nokaidassa. Toivo taas tarkoittaa sitä, että sulla on joku suunta, joku tulevaisuus, että tästä tulee vielä hyvää, että vaikka niin kuin nyt voi olla ihan kauhea, että niin tämä menee jonnekin. Mutta se, miksi kaikkein suurin on rakkaus, on se, että se rakkaus, miten mä sen tulkitsen niin kuin ainakin Paavalin kautta, on se, että se on ymmärrys siitä, että me ollaan jollakin tavalla paljon enemmän yhtä kuin mitä me, niin kuin miltä päällisin puolin näyttää. Me ollaan paljon enemmän riippuvaisia toistamme, me eletään toistemme kautta, me synnytään tavallaan tällaisissa sosiaalisissa tilanteissa kuin nyt. Me synnytään vähän eri tavalla, erilaisina persoona, erilaisina ihmisinä. Me ei olla mitään yksin viime kädessä, vaikka se yksilön intohimo on niin jollakin tavalla niin kuin se kannattava voima tässä. Mutta vasta kun me päästään tekemään yhdessä huikeat asiat, vasta kun siinä meidän tekemisessä on mukana se rakkaus, se ymmärrys siitä meidän olemassaolon perustavanlaatuisesta systeemisyydestä ja yhteydestä, niin sitten se elämä vasta kannattelee kunnolla.
Sanoitpa kauniisti tämä, kyllä tuohon on helppo yhtyä. Joku vielä katsoo sen Korinttilaiskirjeen 13, miten Paavali määrittelee rakkauden, niin kyllähän ne on ihan ajankohtaisia ohjeita tänä päivänä edelleenkin.
Tämä oli kyllä niin järjettömän kauniisti kiteytetty koko tämä ihmisten vuorovaikutuksellisuus. Mä oon hyvin vahvasti sitä mieltä, että onnellisuus, onni on toisten ihmisten läheisyydessä tavalla tai toisella. Meidän ohjelma-aika alkaa nyt tulla pikkuhiljaa täyteen ja mä oon ollut todella nauttinut tästä keskustelusta teidän kanssanne. Lämmin kiitos tämänpäiväiselle vieraille, psykologian emeritusprofessori Markku Ojaselle ja filosofian tutkija sekä kouluttaja Lauri Järvilehdolle.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puheessa Maria Jungner.
Ehkä se suurin onni on osata elää siinä hetkessä, missä on. Että osaisi olla katumatta eilisiä virheitä ja murehtimatta huomista. Kumpaankaan, kun et nyt oikein voi vaikuttaa. Voit oikeastaan olla onnellinen vain tässä hetkessä, juuri nyt. Ja jos elät keskellä surua, sairautta tai menetyksiä, eivätkä olosuhteet anna sinulle mahdollisuutta onneen tänään, anna onnelle kuitenkin mahdollisuus silloin, kun se tulee. Ja luota siihen, että se tulee. Ajattelin kiteyttää tämänpäiväisen ohjelmani ja ajatukseni onnesta jonkun huomattavasti itseäni viisaamman sanoihin. Kävin läpi lukemattoman määrän erilaisia sananlaskuja ja ajatuksia onnesta, ja niitähän löytyy. Löysin kaksi, jotka ainakin minun korviini kuulostavat hyviltä. Ernest Hemingway on sanonut, onni, sehän on yksinkertaista, se on hyvä terveys ja huono muisti. Ja J.H. Erkko puolestaan kiteytti, ei onni tule etsien, se saapuu eläen. Kiitos rakkaat kuulijat mukanaolosta. Onnellista maanantaipäivää teille kaikille. Me tapaamme taas ensi viikolla tähän samaan aikaan tällä samalla taajuudella. Yle Puheen päivää jatketaan aivan kohta uutisiin.